Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u poslechu pořadu Jak to vidí. Mým dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ztrácejí Iránci trpělivost s tamním režimem. Kdo rozhodne o budoucnosti Libie a zachrání Evropa jadernou dohodu s Iránem, to je jen zlomek našich dnešních témat. Příjemný poslech.
Jak to vidí?
Zita Senková a její host na Dvojce.
Jordánský král Abdalah II. V rozhovoru pro televizní stanici France 24 varoval evropské lídry, že zatímco řeší Irán, teroristé ze samozvaného islámského státu se opět nadechují. Přeskupují síly a znovu se příšikují na jihovýchodě Sýrie a v západním Iráku. Jak to vidíte vy, pane Turečku?
Tak do určité míry to určitě je pravda, protože islámský stát sice formálně byl v Sýrii a v Iráku poražen, mnohokrát to různí západní nebo i arabští vládci oznámili, nicméně ti lidé všichni fyzicky zlikvidováni nebyli. A za situace, kdy Američané zabili významného iránského činitele, který mohl být stokrát kontroverzní, ale přeci jenom byl velmi důležitým hráčem v boji proti islámskému státu, tak samozřejmě ta koalice proti islámskému státu oslabila. Ostatně je příznačné, že západní média se tomu moc nevěnovala, ale když Američané iránského generála Soleimányho zabili, tak islámský stát k tomu vydal jakousi oslavné vyjádření, slavné prohlášení. Takže to si myslím, že jenom koresponduje s tím, co říká jordánský král Abdalah. To znamená, my se tady točíme v kruhu, vyřizují se tady samozřejmě důležité vztahy bez pochyby, ale co se týká fronty vůči islámskému státu, tak tuto svým způsobem oslabuje.
Lze říct, že je Blízký a Střední východ bezpečnější, než byl před tím 2. lednem, kdy byl zabit iránský generál Soleimani?
Určitě si to nemyslím a do určité míry, byť to bude znít kontroverzně, může být bezpečný ještě méně, protože tady totiž se často, ta úvodní vaše otázka, stabilita iránského režimu, je velmi zajímavé, kolik je na západě nebo v Izraeli lidí, kteří třeba doufají nebo tajně skrytě usilují o svržení iránského režimu, ale opět od nich neslyšíme, co by mělo přijít místo něj. A já se obávám, že kdyby dnes iránský režim padl, jakkoliv moc dobře vím, protože do Iránu jezdím déle než 20 let, tak moc dobře vím, jak to tam vypadá, slyším to i od různých opozičních činitelů a tak dále, ale ten dnešní režim, co se stability Iránu a jeho okolí týká, nemá alternativu. To je bohužel nutno říci. Opozice, která by tu zemi okamžitě převzala a dokázala 80-milionový stát spravovat, udržet ho stabilní a ještě bezpečnější pro okolí, to prostě neexistuje. A je škoda, že lidé, kteří volají po svržení iránského režimu, tento aspekt ve svých komentářích, analýzách nezmiňují.
Myslíte, že ale ztrácí veřejnost trpělivost s tím režimem?
Část iránské veřejnosti trpělivost s režimem neměla nikdy. Buď to jsou to lidi, kteří velmi aktivně proti němu vystupují a pak velmi drsně, brutálně s nimi režim často zúčtuje. Pak jsou to lidé, kteří ten režim nenávidí, ale neventilují to veřejně, uzavřeli se do svých domovů, tam nadávají na politiku, tam si žijí západní životní styl, tam pašovaný alkohol popíjejí, poslouchají západní hudbu a tak dále, ale nepřetaví tento svůj postoj v postoj politický. Pak máme lidi, kteří naopak režim z různých důvodů podporují, ekonomických, sociálních, jsou přesvědčení o správnosti té cesty, kterou Irán v posledních 40 letech nastoupil a udržuje. A pak naprostá většina Iránců se do politiky nemíchá a prostě chtějí dobře žít ekonomicky, nadávají na nedostatek toho či onoho, na ceny, na nezaměstnanost, ale v podstatě jejich primární věc je jejich soukromý život a nikoliv politika, ať už prorežimní nebo protirežimní.
Co je charakteristické pro ten aktuální režim v Iránu? Mimochodem, zemi za měsíc a půl čekají parlamentní volby, takže ano. Ani od nich nelze očekávat nějakou změnu.
Určitě ne, ten režim to má mnoha, v Iránu je řada, řekněme, demokratických prvků, ale podstata režimu je v podstatě nespochybnitelná. je tam celá řada pojistek, které znemožňují, aby se do parlamentu dostali lidé, kteří chtějí ten režim nějakým způsobem demontovat. A charakteristické pro tu společnost je, že ještě 40 let po revoluci prostě režim stojí na nějakých revolučních ideích a sloganech a tak dále. A samozřejmě tak dlouho to vydržet nemůže. Takže ten revoluční étos je v mnoha ohledech udržován uměle. Běžní Iránci si z něj často dělají legraci, ale a i samotní iránští představitelé, to je docela zajímavý posun, prostě jsou si toho vědomi. Nemáme tady často rozebírat, ale já včera zrovna zase jsem zachytil zajímavé poznatky, jak i iránští diplomaté v zahraničí a tak dále v podstatě se distancují, tak nějak snaží se ukázat, řekněme, lidskou tvář nebo civilní tvář toho režimu, ale moc dobře všichni vědí, že na něm to celé stojí. Ve chvíli, kdyby toto bylo odmrštěno, tak se Iránci začnou oprávněně ptát, a na čem tedy stojí ti lidé, kteří jsou dnes u moci.
Může vůbec něco, pokud ano, co otřást tím režimem? Možná otřást je silné slovo, třeba ho nějak nahlodat.
Tak teď v posledních dnech vidíme protesty týkající se toho, že lidé byli oklamáváni, možná olháváni některými bezpečnostními nebo státními činiteli ohledně sestřelení toho ukrajinského letadla. Lidé se až se zpožděním 3 dní vlastně dozvěděli, že ho skutečně sestřelila iránská protivzdušná obrana a tisíce lidí proti tomu demonstrují v ulicích. Já osobně si nemyslím, že toto by mohlo tím režimem otřást. Daleko zásadnější pro režim je nespokojenost těch chudších složek obyvatel, která se projevovala naposledy loni na podzim. Tito lidé dávají režimu, nebo měli by mu dávat stabilitu, opodstatnění. Režim říká, my bojujeme za chudé, my bojujeme za lidi, kteří se živí prací a tak dále. A ve chvíli, kdy lidé se nemohou tou prací živit, tak je režim samozřejmě čelí vážné výzvě. Netýká se to ale sestřelení letadla.
Co bude dál s jadernou dohodou, Břetislave? Podaří se ji zachránit? Německo, Francie a Velká Británie vypracovali plány, jak řekněme zkrotit Irán, podali na něj stížnost. Jak tomu rozumět?
Je to formální krok, který asi musel přijít, protože Irán před pár dny vypověděl vlastně, řekněme, zbytek té smlouvy. Dál je Irán pod dozorem Mezinárodní agentury pro atomovou energii. To s tím nesouvisí, to souvisí s tím, že Irán je členem tedy konvence o nešíření jaderných zbraní, takže je pod mezinárodním dohledem. Nicméně ta dohoda, tu začal první drolit americký prezident Donald Trump, když v roce 2018 ji vypověděl, tak teď vlastně to též udělali Iránci. A další garanti té dohody, to znamená evropské mocnosti a Evropská unie, kromě ještě Ruska a Číny, tak prostě uplatnili ten mechanismus, se kterým se počítalo. To znamená, že bude zpochybněn ten iránský postup.
Jakou roli v tomto konfliktu, když hovoříme o Iránu, o Spojených státech a celém tom regionu, hraje Saúdská Arábie? Šéf její diplomacie byl před pár dny na oficiální návštěvě Prahy, České republiky, co ho se vůbec přivedlo?
Ano, státní ministr zahraničí Adil Al-Jubair tady byl na pozvání, asi před 2 lety byl pozván vlastně, takže jsem přijel na reciproční návštěvu, řekněme. Já jsem s ním dělal rozhovor pro Lidové noviny, no ta linie, kterou on razí za všechno v regionu, může Irán. Irán podle něj může i za Al-Káidu a za Islámský stát, což jsou sunnické, extremistické, teroristické organizace, zatímco Irán je šíjický. Logika, kterou Saúdská Arábie dnes razí, je, že nebýt revoluce iránské před 40 nebo už 41 lety, o které se teď bavíme, přesně před 41 lety odletěl vlastně šách z Iránu, takže nebýt této revoluce, tak by nepřišla reakce v podobě extremismu sunnického. Takže Saúdská Arábie vlastně si myje ruce nad svým vlastním podílem nad vzestupem sunnického extremismu v regionu. Nehlásí se k tomu, říká, že modernizuje zemi a že začne jaksi ukazovat vzor k jakémusi umírněnému islámu, k otevřenosti, což určitě nespochybňuje a priori, ale zase se mi zdá, že je přepjaté vše, co se na Blízkém východě děje, připisovat Iránu, jako kdyby tam nebyla celá řada jiných, řekněme, neblahých vlivů a hráčů.
Zeptal jste se ho také na osud saudsko-arabského opozičního novináře Jamala Khashoggiho?
Ano, přišla na to řeč, Adil al-Jubayr byl do prosince roku 2018 ministrem zahraničí a pak byl sesazen na pozici státního ministra a byl to jeden z dozvuků vraždy Jamala Khashoggiho, jak víme, byl zavražděn na saudsko-arabském konzulátu v Turecku, v Istanbulu. Dodneška se neví, co udělali s jeho tělem, jestli ho jenom rozřezali nebo pak rozpustili v kyselině, protože to tělo se zatím nenašlo. A Adil al-Jubayr tehdy asi se stal obětním beránkem, byl tedy odstaven z té úplně nejvyšší diplomatické funkce, byť jeho vliv dál si myslím, že je číslo jedna v saudsko-arabské diplomaci neoficiálně. A on dnes říká, že to byl hrozný zločin, že se to nesmí opakovat, že to musí být vyšetřeno, potrestáno a tak dále, takže byť je vcelku jasné, že tu vraždu nařídil někdo z nejvyšších kruhů a pořád se spekuluje, že to byl sám korunní princ Muhammad bin Salman, tak oficiálně to doložené není a Saudská Arábie dnes vlastně oficiálně říká, že tu vraždu bez vědomí nejvyššího vedení, tedy zařídili nějací důstojníci tajných služeb na vlastní pěst, řekněme.
A propos viníci, Irán začal zatýkat zodpovědné za sestřelení toho letadla. Mimochodem podle listu New York Times zasáhly Boeing dvě iránské rakety. Irán sliboval velkou, krutou odplatu. Už k ní došlo? V tom konfliktu Spojené státy, americké základny v Iráku.
Ano, za vraždu iránského generála Soleimányho, tak Irán slíbil tvrdou odplatu. Zatím víme, že zaútočil raketami na dvě americké základny v Iráku. Ukazuje se, že cíleně ty útoky byly vedeny tak, aby nebyl nikdo zabit. Dokonce Američanům se dostalo diskrétního varování předem, takže asi stačili se připravit na ten iránský útok. Já osobně si myslím, že to není poslední slovo, že si Iránci nechali otevřená vrátka k nějakým dalším, řekněme, podvratným aktivitám i třeba někde jinde mimo Blízký východ proti Spojeným státům.
Předvídá Přetislav Tureček.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Dalším ohništěm je severoafrická Libie. Polní maršál Khalifa Haftar, který se svými jednotkami samozvané libijské národní armády ovládá východ země, odmítl příměří navrhované Tureckem a Ruskem z Moskvy, kde se konala jednání o klidu zbraní, odjel bez podpisu. Turecko a Rusko, co by zprostředkovatelé v té občanské válce v Libii zatím, řekněme, neuspěli, přesto lze říct, Břetislave Turečku, že pánové Putin a Erdogan zůstávají těmi hlavními aktéry?
Já si myslím, že ano. Pro pořádek, v Libii je celá řada konfliktů, je tam i islámský stát a tak dále, ale to, o čem se teď bavíme, je vlastně dvojvládí, kdy máme mezinárodně uznanou vládu premiéra Faize a Sirádže, který vládne v hlavním městě Tripolisu. A pak tam máme vzbouřenecké vedení v Bengázii na východě země, které jehož, řekněme, hlavní sílu představuje zmíněný generál Khalifa Haftar, který chce tu vládu v Tripolisu prostě nějakým způsobem omezit, svrhnout. A teď je samozřejmě problém, tato krize trvá už delší dobu, naplno vypukla loni na jaře, kdy Khalifa Haftar vytáhl na Tripolis, na hlavní město. A teď mezinárodní společenství je zase klasicky rozpolcené. To uznání má sice Sirádžova vláda v Tripolisu, ale i Haftar má své velké zastánce. Je to třeba Egypt, je to Jordánsko, Spojené arabské emiráty, ale je to také třeba Francie. Zatímco v Evropě za tou oficiální vládou stojí zase třeba Itálie. Takže my máme rozpolcený v této věci nejen konsenzus mezinárodního společenství neexistuje, ale dokonce třeba ani uvnitř evropské komunity.
V podstatě celý svět.
Ano, a za této situace hlavní aktéři Turecko, které podporuje mezinárodně uznanou vládu, proti tomu Rusko, které stojí do velké míry, řekněme, za Haftarem, tak uspořádali pokus tyto dvě vlády nějak usmířit. Zatím to zjevně nevyšlo, byť premiér Sirádž byl také v Moskvě, tento příměří podepsal, ale Haftar si nechal nějaký čas a pak odjel, vlastně se vrátil z Moskvy bez podpisu. Důležité je, co přijde teď. Je to iniciativa Německa. V neděli by se v Berlíně mělo jednat. Dost možná tam přijede, pokud vím, i prezident ruský Putin by tam měl být, turecký prezident Erdogan a celá řada dalších aktérů, kteří se budou snažit dotlačit ta dvě znepřátelená libijská vedení k nějakému kompromisu.
Mohlo by se německé kancléřce, iniciátorce této schůzky nedělní Angele Merkelové podařit, že by se blízkla jako krizová manažerka?
Já jsem tomu četl poměrně zajímavou analýzu, která mi přijde trefná. Němci mají svoji váhu bez pochyby i ve světové diplomacii a asi proto tam všichni přijedou. Zároveň Německo ale není silou, která by v Libii měla nějaký zásadní vliv. Němci se tam neangažují. Libie je důležitá pro Itálii a pro Francii z geopolitických důvodů. Kvůli migraci, která se samozřejmě mnohem více týká Itálie v tomto případě než Německa a tak dále. Takže obvykle to bývá tak, že když se někde usiluje o mír, tak výraznou, řekněme, nebo výrazné páky v ruce má stát, který má nástroje, jak ty znepřátelené strany jak dotlačit k tomu jednacímu stolu. A Německo je úplně nemá. Takže pokud by se něco podařilo kancléřce Merkelové prosadit nebo dojednat, zaštítit v Berlíně, tak by to byl velký úspěch, který podle mého názoru vlastně jaksi předchází skutečný vliv Německa, který existuje.
A co má v rukou Ankara a Moskva?
No, to je, ano, zase neradi to na západě možná slyšíme, ale Turecko se začalo teď hodně angažovat v té věci. Turecko odsouhlasilo vyslání svých vojenských jednotek na záchranu té mezinárodně uznané vlády. Paradoxně západ zase zůstává z části s otevřenou pusou stát, protože je to Turecko, kdo udělal něco pro vládu, kterou i OSN podporuje. Proč jsme to neudělali my na západě? Ne, my se mezi tím hádáme i v Evropské unii, jestli nebudeme náhodou podporovat Haftara. Rusko v podstatě Haftara podporuje, je to zase ten klasický, řekněme, cynický ruský pragmatismus, prostě podporuje někoho bez ohledu na uznání nebo neuznání vlády. Prostě Haftar je velice relevantní síla a Rusové evidentně v něm vidí možnost, jak se zase do Libie vrátit. Já připomenu, že než byl svržen Muammar Kaddáfí a zavražděn v roce 2011 při arabském jaru, tak vztahy mezi Moskvou a Libií byly letité, dlouhodobé, strategické, ještě za studené války. A teď vlastně ten chaos i tady po Sýrii a řadě dalších míst Moskvě otvírá prostor k návratu.
Proč Evropa tak dlouho přihlížela rozpadu Libie?
No nejenže přihlížela, ale do značné míry ten rozpad i k němu přispěla. Já si myslím, že nemůže být sporu o roli Francie, dokonce se spekuluje, to nikdy nikdo nepotvrdí oficiálně, že francouzští agenti byli u toho, když byl Muammar Kaddáfí zavražděn rebeli tedy na podzim 2011. Evropa přihlížela, byly tam různé názory. Teď třeba já odbočím do české politiky, ale Karel Schwarzenberg, tehdejší ministr zahraničí, je dnes osočován, že tehdy také podporoval svržení Kaddáfího. Já musím říci, že to není pravda, já jsem v té době byl zpravodajem na Blízkém východě a velmi dobře si pamatuji, že tehdejší ministr Schwarzenberg byl velmi zdrženlivý a varoval před destabilizací Libie a varoval před tím, co přijde, takže slova Karla Schwarzenberga se evidentně naplňují a evidentně ho neposlouchali v uvozovkách mnohé jiné mocnosti v západní Evropě.
Konstatuje Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Omán na jihovýchodě arabského poloostrova má nového vládce. Sultána Kabuse bin Saida, který zemřel po těžké nemoci, nahradil jeho bratranec Haitham bin Tariq al-Said, dosavadní ministr kultury. Na co bude Břetislave navazovat? Jak legendární sultán, jeden z nejdéle vládnoucích monarchů světa, myslím třetí na světě, vlastně proměnil Omán, tento ropný stát.
Ano, sultán Kábus byl v arabském světě dokonce nejdéle vládnoucí. On vládl od léta roku 1970, kdy s pomocí Britů svrhl svého poměrně despotického otce. Omán byl v té době jedna z nejzaostalejších zemí světa. Já jsem se dokonce někde dočetl, že tam v té době bylo asi jenom 10 kilometrů asfaltových silnic. Ten tehdejší dosavadní sultán, například, to jsou kuriozity, ale prý lidé potřebovali jeho povolení, jestli smí nosit brejle, nebo jestli si smí nakoupit cement na stavbu domu, nevím. Každopádně, když ho jeho syn svrhl, po té, co několik let strávil v domácím vězení, tak otevřel, začal postupně tu zemi otvírat světu a asi málo kdo vlastně o Ománu nějak slyšel jako o důležitém hráči, takže co o té zemi říct? 50 let tam vládl jeden státník, který začal využívat nově objevená ropná naleziště. Ta země dnes má nesmírně rozvinutou infrastrukturu, zároveň se tam jezdí za turistikou, zároveň, a to je důležité, já to vidím z toho, řekněme, mezinárodně politického hlediska, Omán je schopný jednat s kýmkoliv a zakládal si na tom. Ománci měli velmi dobré vztahy s Chomejnýho revolučním Íránem, ale v uplynulých 20 letech ho navštívili i tři izraelští premiérové, naposledy předloni Benjamin Netanyahu. Omán je zemí, která v roce 2013 zprostředkovala po desítkách let první přímé kontakty mezi Spojenými státy a Íránem. A právě to otevřelo cestu teprve k té mezinárodní dohodě o jaderném programu íránském z roku 2015. To všechno sultán Kábus dělal, ta země byla, někde jsem dokonce narazil, je to neuvěřitelné, ale na Blízkém východě je to jediná země, kde nedošlo k žádnému teroristickému útoku. A je to přitom muslimská země, takže v mnoha ohledech superlativy, zároveň to pořád byl autoritářský stát, nutno říci, na demokracii si tak trošku jenom hráli, ale evidentně to s Ománcům ani příliš nevadilo.
Zní to a je to jako ostrůvek, ostrov stability.
Ano.
Byl a je?
Ano, je to tak, takže k vaší otázce, na co bude současný nový sultán Hajsám navazovat, no evidentně, aby ta země uspěla v tom rozhádaném regionu řinčení zbraněmi, ať už Íránem, nebo Saudy, nebo Izraelci, nebo Američany, tak musí dál hrát tuto zprostředkovatelskou roli, kdy vlastně potom Ománce rád využije každý rád využije, že to není ani šítská, ani sunnická země, oni mají svoji vlastní, řekněme, větev islámu i Badii, takže je nelze podezírat z toho, že by stranili těm či o něm. A to všechno jsou karty takového toho malého státu, který má najednou se ukáže potenciál ovládat nebo jaksi přemosťovat i mezi těmi velkými dravci, kteří v regionu jsou.
Faktem je, že v roce 2011 čelil i sultán Kábus protestům takzvaného arabského jara, které zasáhly v podstatě další stát.
Je to tak a tam dokonce i tam, myslím, tehdy bylo několik mrtvých demonstrantů zastřelených, ale sultán nebo ománské vedení tehdy udělalo to, co udělalo třeba jordánsko nebo palestinské vedení. To znamená, i tam jsme viděli náznaky revolty proti těm vládnoucím elitám, režimům a vlastně podařilo se je utlumit distribucí velkého množství peněz. To znamená, protože i v Ománu ty nářky byly hodně, řekněme, sociálního, ekonomického rázu, tak vlastně vláda, když to řeknu hodně cynicky, si ty lidi koupila. A kdo to v arabském světě neudělal, kdo na to neměl peníze, tak ten splakal nad výdělkem. Tam ty revolty vypukly naplno. Ale země, jako bylo třeba i Maroko, tak prostě dokázali to ukočírovat tím, že jak si vyslyšeli tomu volání po zlepšení ekonomické situace. Byť třeba Omán se i díky tomu poměrně dost zadlužil.
Mimochodem také pravomoci sultána jsou obrovské.
Ano, on tam je nějaký, je tam dvoukomorový parlament a tak dále, ale přesto i ta psaná i nepsaná role sultána pořád je dominantní v té zemi.
Jak v tomto celém kontextu hovořili jsme nejenom nyní o Ománu, ale také Libii, zapojení Turecka, Ruska a dalších mocností a vracím se zpět k iránské krizi, která zdaleka není zažehnána ani jejich jaksi domácí, ani ta světová. Lze vůbec, Břetislavé, Turečku odhadovat další vývoj v regionu? Od čeho se bude třeba odvíjet?
Ano, já jsem optimista, respektive nejsem pesimista, abych jaksi bral vážně varováním před třetí světovou válkou a tak dále, protože pořád vycházíme z toho, že i třeba v Íránu, byť vidíme velmi plamenou rétoriku, tak je to racionální režim, kterému jde o jeho přežití. A teď jsme viděli příznačné, slyšeli jsme varování, že přijde zdrcující kritika Američanům a nakonec odveta Američanům a nakonec vidíme, že byla velmi umírněná, velmi dobře kalkulovaná. Což je podle mého názoru další důkaz, že Íránci, pokud to jde, tak řekněme, se snaží vypadat velmi razantně, ale ve skutečnosti ta razance je často určená třeba jenom domácímu nebo i zahraničnímu publiku a realita je jiná. Takže i tam najednou vidíme, že prostě nikdo si válku nepřeje a zatímco tady vidíme prostě jak létají výhrušky přes Atlantik z Washingtonu a z floridského sídla Donalda Trumpa a zpátky z Teheránu, tak ve skutečnosti na obou stranách jsou racionální politici, kteří tu situaci tlumí.
Zůstává, řekněme, v tom regionu středního a blízkého východu stále největší hrozbou reálnou samozvaný Islámský stát?
Nemyslel jsem si to nikdy, protože je to v tu chvíli třeba je to dobře popsatelné, dobře definovatelné nebezpečí. Oni, jestliže mají své symboly, mají své vlajky, mají svého vůdce, tak snadno na něj mohou politici a média ukazovat, snadno ho mohou definovat, graficky znázorňovat, kde všude Islámský stát vládne. Ale ve skutečnosti daleko horší je džihadistické podhoubí, které je napříč kontinentem.
Konstatuje Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Děkuji vám za to, mějte se hezky.
Naslyšenou.
Zita Senková se těší zítra se sociologem Danielem Prokopem. Příjemný den.